Părinte Rafael, prin multe încercări trece omul în viață. Vă rugăm să ne spuneți ce atitudine e bine să avem față de Domnul, cum să ne raportăm la El și ce așteaptă Domnul să facem atunci când simțim că suntem încercați la maxim și că nu mai avem în noi nicio fărâmă de putere să facem ceea ce ar trebui să facem. Cum trebuie procedat pentru a nu cădea în patima deznădejdii? Și legat de aceasta ar fi și rugămintea de a ne tâlcui cuvântul Dumnezeule, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?
Două lucruri îmi vin. Primul este orice s-ar întâmpla cu noi în viață, bun sau rău, prima reacție a noastră ar trebui să fie Doamne. Sub orice formă, cum ziceam alături, adineori. Asta apropo de cum să ne raportăm. Al doilea lucru, și aici iarăși vă fac o mărturisire, sunt multe lucruri paradoxale în Scripturi și în biserică. De multe ori, de exemplu, Dumnezeu apare ca un tiran. Ceva în mine niciodată nu a putut accepta chipul tiranic al lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, ceva nu-i drept aici. Ori este vorba de o strâmbătate, adică erezie, ori eu înțeleg ceva greșit. Și pot să vă mărturisesc că de-a lungul vieții, întotdeauna, cândva, cumva, s-a îndreptățit atot iubirea lui Dumnezeu. Vreau să zic cum să ne raportăm. Niciodată să nu uitați sau și să nu vă îndoiți de dragostea lui Dumnezeu. Când zic să nu vă îndoiți, vreau să zic nu că e interzis să vă îndoiți, dar că nu-i nevoie. Despre patima deznădejdii, nu o să vă dau răspunsuri directe, dar nădăjduiesc să puteți descoperi fiecare din ce vă spune câte ceva. Descoper un lucru, că noi nu știm ce este deznădejdea, pentru că nu am cunoscut niciodată altceva decât deznădejde. În deznădejde ne-am plămădit din pântecele Maicii și vă spun rezultatul unei căutări de-ale mele de-a lungul unei vieți care s-a luminat de mărturia Părintelui Sofronie. Părintele Sofronie care mărturisea că lumea de după primul război mondial n-a mai fost cum era înainte și el cunoștea lumea înainte, la primul război mondial, la începutul lui, avea 18 ani, era un om în toată firea. Zice, pacea care se simțea în lume, viața așezată, n-a mai fost atunci. Și după al doilea război mondial a fost mai rău. Harul s-a ridicat dintre acest fratricid mondial. Și într-o mare măsură, harul a părăsit lumea. Spunea un lucru cumplit. Dacă cumva va veni un al treilea război mondial, credința pe pământ va fi cu neputință. Vă spun ca să știți încotro merg lucrurile și asta e partea întâi, țineți mintea în iad, să fim realiști. Dar nu deznădăjdui despre patima deznădejdii revenind la ea, voi spune iarăși lucru pe care l-am zis adineori. O poruncă a lui Dumnezeu să nu o luați ca o interzicere. Nu e interzis să deznădăjduim, dar nu-i nevoie. Dumnezeu mărturisește că nu-i nevoie. Dumnezeu care voiește ca omul să trăiască. Dumnezeu care poate să ne mântuiască din străfundurile iadului, că mărturia bisericii, deși nu o înțelegem, dar cât nu înțelegem, putem să credem. Și dacă am crezut ceva bisericesc, iertați, paranteză, dacă am crezut eu ceva bisericesc vreodată, întotdeauna s-a adeverit cândva adevărat. Biserica este incredibilă, dar adevărat, și continuând paranteza vă spun, atenție la verosimil, fiindcă minciuna trebuie să fie verosimilă. Dumnezeu nu încearcă să fie verosimil, ne spune lucruri incredibile, fiindcă adevărate. Adevărul se apără pe sine singur, minciuna trebuie să apară ca adevăr, ca să fie credibilă. Bun, revin la patima. Deci nu e nevoie să deznădăjduim. Mărturia bisericii este că Hristos a cunoscut iadul cel mai adânc. Putem strigem așa, fiindcă ca om, ca fiul al lui Adam, a fost omul cu potențialul cel mai mare. Și atunci potențialul cel mai mare e potențial în două direcții, și în sus, dar și în jos. Și atunci, cunoscând iadul cel mai adânc, nu este suflet care să nu poate fi mântuit de Hristos, inclusiv Iuda, dacă ar fi voit și dacă va veni o vreme când Iuda va voi și s-a răzgândi, va putea găsi în Dumnezeu mântuire. Deci, să nu luăm porunca lui Dumnezeu ca o interzicere și, între altele, un cuvânt pe care și vrut îl definesc adineori și care, uitați-mi, era tocmai porunca lui Dumnezeu. Noi, când vorbim de poruncă, apropo de Dumnezeu iubirii, cum poate un Dumnezeu să poruncească? Noi înțelegem porunca într-un domeniu cazon, așa cum ofițerul poruncește soldatului sau mai marele, mai micului și vai de ăla care nu ascultă de poruncă. Nu asta e ce numim poruncă în Dumnezeu. Se numește poruncă și înțeleg din cele zise ale părinților că ei înțeleg cuvântul poruncă ca un cuvânt de ultimă autoritate. Dumnezeu grăiește, nu un om, nu e un cuvânt relativ. Iubiți-vă vrăjmașilor, nu e bine, putem sau nu putem, mai mult sau mai puțin, nu. Ăsta e cuvânt pe care îl poți crede până la capăt. Și dacă credem până la capăt, mărturiile istoriei, adică martorii lui Dumnezeu, martirii, mucenicii, au purtat această mărturie până la și inclusiv moartea și tot a fost adevărată viața care era în ei, că cuvântul lui Hristos pe care l-au iubit, pe care l-au păzit, cuvântul ăla i-a păzit în clipa chinurilor și la moarte și biruitor a fost și de-aia se numesc și martori, adică martiri înseamnă martor și mărturia lor este despre puterea acelei vieți care se conține în cuvântul pe care ni l-a dat Dumnezeu, în cuvinte omenești, cuvânt relativ, că tot ce este în vremelnicia asta e relativ, însă puterea este putere dumnezeiască absolută. Și în sensul ăsta, părinții numesc cuvântul lui Dumnezeu poruncă, iar porunca, Dumnezeu, dacă vă uitați, da, are porunci unde zice, mai ales în vechiul legământ, zice, vei face asta sau nu vei face aia, dar Hristos, și numim și acestea porunci, cu ce începe Hristos dăscălia lui? Fericiți, fericiți cei sărați cu Duhul, iată, ca lor este împărăția cerului. Am comentat despre asta, dacă am avea două săptămâni aș continua. Fericiți cei ce plâng, fericiți toate paradoxurile astea, astea toate sunt porunci. Adică autoritate ultimă este nu un proroc oarecare, oricât de mare ar fi el, este însuși Dumnezeu care grăiește. Dar de ce dă sub forma? Și Hristos când spune la un moment dat ucenicilor, nouă poruncă dau vouă. Și ce zice? Să vă iubiți unii pe alții. Păi sună a poruncă lucrul ăsta. Și grea este porunca lui Hristos, dureroasă este. Apoi toată căutarea omului nu se rezumă la cuvântul dragoste până la urmă. Și ne dă poruncă să ne iubim unii pe alții precum El ne-a iubit, adică până în sfârșit. Porunca lui Dumnezeu este până la urmă descoperirea omului de către Dumnezeu a ce este însuși Dumnezeu. Și în sensul ăsta trebuie, și aici deci merg dincolo de întrebarea, sensul limitat al întrebării, cu care îndrăznesc să răspund la mai multe întrebări, Dumnezeu când ne, între ghilimele, poruncește, El ne arată cine și ce este El însuși și cum trebuie, întru ce asemănare trebuie noi să devenim. Și când zice Dumnezeu, nu judecați, ca să nu fiți judecați, asta înseamnă că într-un sens Dumnezeu nu mă judecă. Suntem liberi, nu suntem judecați de Dumnezeu pentru fiecare chipsibuș. Și într-adevăr și Hristos zice că eu nu am venit, Fiul omului nu a venit să judece lumea, ci ca lumea prin El să se mântuiască. Și dacă acesta prin care lumea se mântuiește îmi va fi judecător în, la judecata de apoi, înțelegeți cine e judecătorul nostru? Este Cel care cu prețul sângelui Lui ne-a scăpat din moartea noastră, din păcatele noastre. Ce mită mai putem plăti acestui judecător? Până și mita este plătită, este El însuși. Deci, porunca lui Dumnezeu este o descoperire, este, dacă o înțelegem drept, este acea asemănare întru care trebuie noi să devenim și dacă vreți, putem să înțelegem poruncile dumnezeiești, nu numai că să nu le înțelegem ca zon, dar este nimic mai puțin decât spovedania lui Dumnezeu. Este Dumnezeu care se spovedește lui Adam așa cum este. Și când noi ne spovedim lui Dumnezeu așa cum suntem, fie că Dumnezeu este sfânt și veșnic, iar noi suntem păcătoși și urâcioși și draci și muritori pe deasupra, totuși am devenit ca Dumnezeu. De-aia e nevoie de spovedanie curată între alte motive, ca și noi să devenim ca Dumnezeu. Dumnezeu se spovedește adevărat și noi dacă ne spovedim adevărat facem ca Dumnezeu într-o măsură. A, că lui Dumnezeu îi convine fiindcă El este frumos și atotputernic și astăzi mie nu-mi convine că sunt urât. Lasă că urâciunea ta însuși Dumnezeu a purtat-o pe crucea Lui, dragostea Lui. Iată o mărturie, unul care mi se spovedea mie preot. Îmi spunea că într-un moment de criză, și aici ne dăgeți mă apropii și de întrebarea asta cu momentele de deznădejde, într-un moment de criză extremă, și eu eram duhovnic, dar eram departe de el, că asta este în altă țară, și zice că striga în neputință către Dumnezeu pentru păcatele, ce criză, păcatele lui, că nu mai îndrăznea să se uite către Dumnezeu. Și zice, mi-a scris întâi în scrisoare că i-a venit în suflet cuvântul ăsta: dragostea mea este mai mare decât păcatul tău. Și s-a liniștit și s-a împăciuit la cuvântul ăsta, dar nu știa dacă e adevărat. Și i-am confirmat că asta nu poate fi decât de la Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu, într-adevăr, este mai mare decât orice păcat. Sfântul Siloan zice că toate păcatele noastre nu sunt decât ca o picătură într-un ocean, oceanul fiind dragostea lui Dumnezeu. Dar semnul că era cuvântul la Dumnezeu era împăciuirea pe care a primit-o, întoarcerea în inima lui a iubirii de Dumnezeu, nu dispreț de Dumnezeu, nu ușurătate. Iar Dumnezeul meu, pentru ce m-ai lepădat, m-ai părăsit? Vă mărturisesc că nu se pot deplin să vă răspund, dar o să încerc să vă pun gândul pe făgașurile pe care sunt, în care lucruri pe care le-am văzut la părintele nostru duhovnic Sofronie și din ce spunea el. În primul rând, înțeleg că ăla e momentul unde Iisus ca om a trăit realmente și trăiește tot omul. Nu și-a permis nici să-l lase pe Ilie să-l ia de pe cruce, nu și-a permis nici cu dumnezească putere, cu care putea și odinioară să prefacă pietrele în pâini, nici acum nu și-a permis să se dea jos de pe cruce. De ce? Fiindcă nici cel din stânga lui, nici cel din dreapta lui nu putea să facă asta, nici eu, nici tu, dacă eram pe cruce, n-am putea, și a trăit real starea noastră omenească până la capăt. Asta este solidaritatea lui Dumnezeu cu omul, chiar și în păcatul lui, el fără de păcat. N-a compromis cu păcatul, dar toate năpastele și pierzanile pe care a însemnat păcatul pentru om și le-a asumat ca Dumnezeu și le-a, ca să zic așa, răscumpărat sau mai bine zis biruit, și prin biruința lui nouă ne-a făcut cale de mântuire. Deci Dumnezeul meu, Dumnezeul meu căci m-ai părăsit, reprezintă omul neputincios care în păcatul lui este neapărat și veșnic despărțit de Dumnezeu, poate că reprezintă acel moment pe care îl a împărtășit Sfântul Siloan zicând, parafrezează un pic, te vezi în iadul ăsta veșnic? Draci împrejurul tău în fiecare noapte, 15 ani te-ai luptat în fiecare noapte și nu poți să te scapi de ei, te rogi, scapi un pic, iarăși își revin la tine și așa mai departe, păi ține-ți minte în iad. Nu încerca să ieși, vezi că nu poți să ieși din el. Osândește-te în acest iad, vezi că asta e realitatea soartei tale ca păcătos. Dar nu deznădăjdui, nu ca interdicție, dar ca făgăduință. În acest nu deznădăjdui, chiar din cuvintele Sfântului Siloan reiese că el a trăit ca o făgăduință. Dumnezeu îmi făgăduiește ceva. Hai să fac ce mi-a zis și să vedem ce face Dumnezeu. Mărturia lui Siloan. Am început să fac așa cum mi-a zis Domnul. Mintea mi s-a curățit și Duhul mărturisea în inima mea mântuirea. Ce înseamnă am început? Lucrarea este aceluiași Dumnezeu care 2000 de ani înainte, când cineva pe cruce a zis, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, când vei veni într-o împărăția ta? Hristos îi răspunde, astăzi vei fi cu mine. Așa lucrează Dumnezeu. Începi să faci lucru dumnezeiesc și vezi că e lucrător. Imediat ceva se întâmplă. Și de multe ori, cu cât e mai mare criza, cu atât mai mare și răspunsul. Aș mai vrea să adaug un lucru. Vorbiți despre acele momente unde suntem duși până la limita, până la capătul puterilor noastre și adaug, îndrăznesc să adaug, dincolo. Dincolo de limita asta. Nu pot să vă dau o formulă, că formulă nu există și căutarea unei formuli de ieșire este conținută în prima cădere a lui Adam. Adică nu aștepta ca Dumnezeu să facă ceva, să se îndumnezeiască, mănâncă tu din chestia aia și o să automat se vor deschide ochii și vei deveni ca Dumnezeu. Nu există. Formulă, formalism, formă, formalitate, nimica din lucrurile astea nu pot mântui. Ce mântuiește este o relație personală între persoana ta cu Dumnezeu ca persoană. Ce asta e ce mântuiește. Dar vreau să spun că în momentele în care ești dus la limită sau cum o trăiești, poate dincolo de limită, aș vrea să vă împărtășesc și lucrul ăsta pe care de la Părintele Sofronie l-am învățat. Nu uitați Dumnezeu să vă pună în inimile voastre, că asta reprezintă și măsura încrederii pe care Dumnezeu ți-o arată. Deci măsura suferinței este și măsura încrederii pe care Dumnezeu o are în tine, suflet slab, păcătos, neputincios, dus la limită, dincolo de limită. Iar că zic dincolo de limită, cred că este și o realitate. Și acest dincolo este fiindcă duhovnicia noastră, călătoria noastră din neființa noastră pe care încă o purtăm cu noi în devenirea noastră, prin asta mergem mai departe. Cum să spun, transcendem momentele neființei noastre de multe ori, ne duce Dumnezeu dincolo de limită, dar ni se lărgesc limitele. Și dacă avem răbdare în momentele alea, și ce răbdare? Fii Doamne, și dacă nu poți să zici nimic, nu uita că te iubește acel Doamne. Simți că nu există, nu importă, să simți tot ce vrei să simți sau tot ce vrea dracu să simți, continuă. Avem mărturia cel puțin a 2000 de ani de filocalică, dacă nu luăm în considerare și Vechiul Testament, că cu Dumnezeu nu există decât biruință. Treci pragul ăla și o să vezi că limitele ți s-au lărgit, până când devenim nelimitați așa cum e Dumnezeu. Ori pierderea limitelor, depășirea limitelor, câteodată trece prin momente extreme. Deci, astea două lucruri aș vrea să vă împărtășesc. Formulă de scăpare nu este, dacă vezi ca formulă un singur cuvânt, ar fi asumare. Să ne asumăm acel moment în încrederea unui Dumnezeu care ne iubește. Răspunzând cu încredere la încrederea pe care Dumnezeu ne arată ca să ne trateze în felul ăsta. Dau un exemplu. Se zice că Lazar era prietenul lui Hristos. Uitați-vă în imnologia săptămânii este și mai ales sâmbătă. Sâmbăta lui Lazar și duminică. Uitați cum Hristos, și uitați-vă și în Evanghelie, Hristos zice, s-a îmbolnăvit Lazar, dar nu s-a dus să facă ceva ca să-l vindece. L-a lăsat să moară, l-a lăsat 4 zile în mormânt până când să se împută în cuvântul Evangheliei, adică să înceapă să intre în putrejune, în stricăciune trupul lui. Sunt 4 învieri despre care ne vorbesc Evangheliile și este un crescendo, începând cu celelalte 3, ar putea fi ce numim astăzi o moarte clinică, cu Lazar, în niciun caz, nu din moarte l-a scos, din stricăciune a scos dumnezeiasca putere care dintr-un nimic a scos toată făptura. Da, dar cu cine ar putea face Hristos o lucrare decât cu unul care cu adevărat este prietenul lui Hristos? În Lazar a avut încredere că Lazar o să poată să ia asupra-și canonul ăsta greu, durerea morții, ba chiar durerea învierii, se pare că și aia, clinic cel puțin, trece printr-o durere. Nu știu cum a fost învierea lui Lazar, că n-a fost totuși din moarte clinică. Dar resuscitările în spitale se pare că și alea sunt dureroase. Dar cu cine decât cu Lazar? Când a zis Hristos, dar boala asta nu este pentru moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Cine decât un adevărat prieten care avea deplină încredere în Hristos putea să poarte așa un canon pentru a proslăvi pe Dumnezeu prin suferințele lui? Păi bineînțeles că prieten era Lazar și mare, și într-o măsură și tu ești așa ca Lazar în momentul în care te simți depășit și dus de aparent nepăsarea lui Dumnezeu față de tine, dincolo de limita ta. Nu-i nepăsare să ai încredere că cel care te tratează așa ca pe Lazar te tratează cu acel grad de încredere pe care o regine, cel puțin atâta cât dori tu. Și Dumnezeu să vă dea restul, că restul este răbdare și de multe ori nu trebuie multă răbdare, dar dacă știm să ne asumăm momentele alea, vai ce învieri! Și vorbind de înviere, nu vorbesc simbolic sau metaforic, ci este o realitate și nu psihologică, ci duhovnicească. Ești altul. Și Lazar, când a ieșit din mormânt, și imnologia și sinaxarele, toată tradiția bisericii mărturisește că era alt om, altul revenind în morți. Dar și Siloan, după cuvântul ăla, când l-a trăit, era alt Siloan. Și Antonie, când era să moară, dar l-a mântuit în ultima clipă Hristos, că era bătut de draci și tot fel de chestii, până la moarte. Și când dădea să moară, i-a apărut Hristos și l-a readus în viață. Dar alta Antonie a ieșit din asta. Și astea sunt depășirile neputințelor noastre pe care le lucrează mila lui Dumnezeu în fricoșate lucruri, fiindcă nu pe măsura omului, și de-aia adaug încă o dată, Domnul să vă dea, să ne dea putere în momentele alea. Și mai ca Domnul a trecut în asta la cruce, și apostolii, apropo de Luca și Cleopa, din sfârșitul Evangheliei lui Luca, și alte momente pe care le vedem în Sfinții lui Dumnezeu.